Bu guvohlik hozir onaxonga aylangan bir katta yoshli birodar opamizning guvohligi. U yoshlik paytlarini va sevimli turmush o'rtog'ini qanday topganini shunday eslaydi. Men masxiy bo'lganimdan keyin tez-tez qo'shni qishloqda bo'ladigan yig'ilishlarga borib turardim. Turmush o'rtog'imni o'shanda yig'ilishlarda bir necha marta ko'rganman. Uning qishlog'i bizning qishlog'imizdan 1.5 kilometr uzoqlikda edi. O'sha qishloqda bir yilda bir marta suvga cho'mib iymon keltirish marosimi bo'lardi. Men ham o'sha yilgi marosimda suvga cho'mishim lozim edi. O'shanda noyabr oyi kunlar ancha salqinlab, tun ham anchagina sovuq bo'ladigan paytlar edi. Biz imonlilar bunday kunda qo'riqlash xizmatidagilar o'zlarini ovora qilib, issiq va yumshoq o'rinlaridan turmasa kerak deb o'ylagandik. Biroq adashgan ekanmiz.
Tungi soat 1:00 qo'riqlash xizmatidagilar kelib, 100 taga yaqin imonlilarni hibsga oldi. Ular orasida men va bo'lajak turmush o'rtog'im ham bor edi. Ular bizni bir qator qilib turg'izib qo'yib, hammamizning ism-sharifimizni yozib ola boshladi. Bir payt qarasam, qatorda turgan yigit sekingina ko'zlarini shamg'alat qilib, sirg'alib chiqib ketdi. Xudovand qo'riqlash xizmati xodimlarining ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan bo'lsa kerak, hech narsani sezishmadi. O'shanda bu kishiga bo'lgan qiziqishim yana ham ortdi. U biroz telbaroqdek ko'rindi ko'zimga. Udumlarimizga ko'ra, yigit bilan qizning nikohini oilaning kattalari belgilaydi. Asosan onalar shu ish bilan shug'ullanishadi. Onam imonga kelgach, faqat imonli cho'ponga turmushga chiqishimni ta'kidlay boshladi. Biz tanigan cho'ponlarning ichida faqatgina mening bo'lajak turmush o'rtog'imgina uylanmagan edi.
Onalarimiz kelishib, bizni unashtiradigan bo'lishdi. Bu xabarni eshitgan otam va amakilarimning tepa sochlari tikka bo'ldi. Chunki imonli cho'ponga tegish tilamchiga tegishdan ham battarroq edi. Chunki ular hech qachon boy bo'lmasligidan tashqari tinch hayot kechirishmas edi. Xullas, bizni unashtirishdi. To'yimiz bo'ladigan kuni turmush o'rtog'im bilan nikohdan qayd qilinadigan joyga borib, ariza topshirdik va ba'zi qog'ozlarga qo'l qo'ydik. Men chiqib ketib, tashqarida kutib turdim. Ammo bo'lajak turmush o'rtog'im hech chiqay demasdi. Keyin esa uni kutmay uyga ketdim. Ma'lum bo'lishicha, o'shanda ismini yozib qo'l qo'yayotganida xodimlar uni tanib qolib, o'sha yerning o'zidayoq hibsga olishgan ekan. To'y kunimiz yana bir yilga qoldirildi.
Hayotimizning ilk kunlari mana shunday boshlandi. Nihoyat to'y kuni keldi. To'y turmush o'rtog'imning uyida bo'lib o'tdi. Odatlarimizga ko'ra kelinning ota-onasi to'yga kelmasdi. Ammo aka-uka, opa-singillarim o'sha to'yda bor edi. To'yimizda 200 ga yaqin imonli ishtirok etdi. Bir qariya birodar bizni nikohlab qo'ydi. To'ydan so'ng asal oyimizni boshqa joyga sayohat qilishdan boshladik. Biz bilan birga yana bir nechta birodar opamiz ham bor edi. Shahardan tashqariga chiqishimiz bilan qo'riqlash xizmati xodimlari erimni tanib qolib qo'lga olishdi. Biz esa tezda ayollar hojatxonasiga borib, muqaddas kitoblarimizni yirta boshladik. Erim bir amallab ularning qo'lidan qochib ketdi. Keyinroq shaharning boshqa bir joyida bir-birimizni topib oldik. U qidiruvga tushgan edi. Uyimizga qaytib bora olmasdik. Bizning to'yimiz va asal oyimiz mana shunday o'tgandi.